10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะรายพลมองเศรษฐกิจปี65โตร้อยละ4หากไร้ล็อกดาวน์และรัฐบาลจับตาเงินเฟ้อราคาสินค้าคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะ
นายภัยคุณคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าโครงการของภาครัฐน่าจะทำได้รวดเร็วกว่านี้เพราะขาดความต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทำให้การใช้จ่ายขาดหายไปแต่ดีกว่าไม่มีเพราะเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบที่ยังต้องเร่งกระตุ้นให้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแต่อย่าลืมเรื่องการเยียวยาส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ควรเยียวยาเพิ่มเติมเพราะโดนผลกระทบไปหลายระลอกขณะที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้คงดูยากเพราะโอไมครอนยังคงระบาดต่อเนื่องแต่ต้องมีการปรับตัวเรียนรู้เพื่ออยู่กับโรคระบาดให้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกดาวน์เกิดขึ้นก็จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ซึ่งหากทั้งหมดทำได้และไม่ถึงขั้นล็อกดาวน์เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ4อย่างไรก็ตามปัจจัยที่น่ากังวลคือเรื่องความไม่แน่นอนของอัตราเงินเฟ้อรวมไปถึงราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งราคาน้ำมันราคาหมูราคาไก่ที่ภาครัฐจะต้องดูแลและแก้ไขติดตามใกล้ชิดรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าวเอ็นเอ็นรายงานครับ
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเผยไทยส่งหนังสือถึงสหรัฐเร่งพิจารณาต่อ GSP หลังโครงการเดิมสิ้นสุดย้ำผู้ประกอบการยังส่งสินค้าได้ตามปกตินายพิทักษ์อุดมวิชัยวัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP ที่สหรัฐอเมริกาให้แก่ประเทศต่างๆซึ่งหมดอายุลงตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2563ขณะนี้สหรัฐอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการ GSP ในขณะที่ประเทศไทยได้ร่วมกับกลุ่มประเทศที่เคยได้รับสิทธิ์26ประเทศยื่นหนังสือขอให้รัฐสภาสหรัฐเร่งพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเร็วโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าวในประเด็นต่างๆได้แก่ความสำคัญทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประเทศผู้ได้รับสิทธิ์การช่วยลดต้นทุนในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในสหรัฐที่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลางมาใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและภาคบริการซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคในสหรัฐซื้อสินค้านำเข้าในราคาที่ถูกลงและจากสถานการณ์โควิด-19 การต่ออายุโครงการ GSP จะเป็นปัจจัยส่งเสริมและช่วยเหลือนโยบายภายในประเทศเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับสิทธิ์อย่างไรก็ตามการต่ออายุโครงการ GSP ครั้งใหม่นี้มีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการให้สิทธิ์แก่ประเทศต่างๆให้สะท้อนประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐให้ความสำคัญมากขึ้นเช่นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมด้านแรงงานรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจำนวนสินค้าที่ได้รับสิทธิ์หลักเกณฑ์มูลค่าการนำเข้ากฎแหล่งกำเนิดสินค้าโดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยังกล่าวถึงโครงการ GSP ของสหรัฐแม้จะสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่31ธันวาคม2563แต่ผู้ประกอบการไทยยังสามารถส่งออกสินค้าไปสหรัฐได้ตามปกติโดยผู้นำเข้าสหรัฐที่นำเข้าสินค้าที่เคยได้รับสิทธิ์ GSP จะต้องชำระภาษีในอัตราปกติไปจนกว่าจะมีการต่ออายุโครงการและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอสิทธิ์ GSP ตามปกติโดยที่ผ่านมาสหรัฐจะทำการคืนภาษีที่ชำระไปหรือคืนหลักประกันการนำเข้าให้แก่ผู้นำเข้าสินค้าภายใต้ GSP เมื่อโครงการได้รับการต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดท้ายกันที่นิดาโพค่ะหนุนออกกฎหมายกำหนดให้ NGO ต้องเปิดเผยแหล่งเงินทุนพร้อมเปิดเผยจำนวนเงินทุนที่ได้รับจากต่างประเทศนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ 1,314 หน่วยตัวอย่างเรื่องการควบคุม NGO ทำการสำรวจระหว่างวันที่10ถึง12มกราคม2565เมื่อถามถึงความเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายกำหนดให้ NGO ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของเงินทุนพบว่าร้อยละ 52.36 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 27.78 ค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 11.26 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 7.69 ระบุไม่ค่อยเห็นด้วยด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกกฎหมายกำหนดให้ NGO ที่ได้รับเงินจากต่างประเทศต้องเปิดเผยจำนวนเงินทุนที่ได้รับและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนร้อยละ 58.14 ระบุเห็นด้วยมากร้อยละ 26.03 ค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 8.45 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 6.92 ไม่ค่อยเห็นด้วย สำหรับความคิดเห็นประชาชนต่อการออกกฎหมายห้าม NGO ทำกิจกรรม1คือห้ามทำกิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐร้อยละ 34.70 ระบุเห็นด้วยมากร้อยละ 25.50 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 22.22 ค่อนข้างเห็นด้วย2คือห้ามทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมร้อยละ 44.52 ระบุเห็นด้วยมากรองลงมาร้อยละ 21.31 ไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 19.86 ค่อนข้างเห็นด้วย3คือห้ามทำกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอำนาจรัฐหรือเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองร้อยละ 46.95 เห็นด้วยมากร้อยละ 23.52 ไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ 19.03 ค่อนข้างเห็นด้วยท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเห็นประชาชนต่อการออกกฎหมายควบคุมการดำเนินกิจกรรมของ NGO จะสร้างผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและการรวมกลุ่มของประชาชนพบว่าร้อยละ 31.28 ระบุค่อนข้างสร้างผลกระทบร้อยละ 22.83 ไม่สร้างผลกระทบเลยร้อยละ 19.63 สร้างผลกระทบอย่างมากจบการเสนอข่าว 10:05 น.ค่ะ